Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про економічну історію. 140 років тому почалася промислова розробка Криворізького залізорудного басейну. Більше про історію освоєння Кривбасу будемо говорити з економіко-географом Іваном Савчуком. Доброго дня, Іване!
Доброго дня!
Криворізькі поклади залізної руди знайшли ще наприкінці 18 століття. Чому їх розробку почали лише наприкінці 19 століття?
Ну, це доволі просто пояснюється, це економічні потреби. До того часу не було потреби у великій кількості залізних виробів. І панські металургійні підприємства на Поліссі, яке тоді було основною металургійною базою України до промислового перевороту, вони з місцево-болотної руди виготовляли сільськогосподарські вироби, які були потрібні для місцевих селян. А так як залізниці не було головного споживача і каталізатора, власне кажучи, промислового перевороту на Україні, то не було потреби такій кількості металевих виробів. І більш того, спочатку руду возили на валах, до того як проклали Катеринославську залізницю, і возили на валах до Донбасу для того, щоб виплавляти перші партії сталевого прокату. Адже перший металургійний завод – це був Лисичанський, поруч з каменноугільною шахтою. Але він працював саме на болотній залізній руді, яка понівною була в всій Російській імперії з виключенням уральських заводів.
То чумаки не лише сіль возили, але ще й залізну руду?
З точки зору транспортної доступності того часу, основні масові перевезення здійснювалися річками. А Кривий Ріг знаходиться на доволі визначній відстані. Навіть в радянські часи був проєкт перетворення каналів, які зробили водогонних для Кривого Рогу Дніпра, перетворити їх на судноплавні для барж. І до того, як виникла почалося залізничне масштабне будівництво Російської імперії, всі перевезення основні масових вантажів були саме річками. До того, як проклали Катеринославську залізницю, вони возили саме на валах. І навіть перше підприємство сучасного Донецька, тоді Юзівки, так само здійснилось перевезення. І вже тоді стало зрозуміло, що нереально в промислових масштабах великих перевозити таким способом. І проклали Катеринославську залізницю, яка відтоді до початку бойових дій на Донбасі була найбільш напружена всій Російській імперії і потім Радянському Союзі з виключенням періодів воєн. Саме цей маршрут Кривий Ріг Ясенувата, і саме звідти і почалася електрифікація.
А що, власне, сталося 140 років тому? З чого, власне, почався промисловий Кривбас?
У 1971 році Поль привіз в Париж шмат залізняка з Кривого Рогу. І спочатку його прийняли за аферіста, бо вони виміряли, кількість заліза в цьому шматку була за 80%. Вони не могли повірити, що така може бути руда багата взагалі існувати в світі, бо тоді ще не були відомі багаті руди так званих цих щитів кристалічних. Вони взагалі не були відомі в світі. І вони не могли повірити, але Поль переконав, що за власний кошт він привіз двох французьких інженерів-геологів на місце. І вони взяли самі проби руди, провели ці прості тести на окислення, які дозволяють визначити кількість залізної руди. І вони переконалися, після чого французькі інвестори, а Франції тоді видобували найгіршу руду, скажімо так, це оеолітові руди, це осадові товщі руди з фосфатами, які дуже шкідливі, і дуже важка технологія їх видобутку. А тут дуже проста, бо це фактично чисте залізо, там 20% відходів, які породи, які не складають такої хімічної складності для вилучення. І саме через це почалася ліхоманка, скажімо так, в Парижі, коли товариство по видобутку чогось в назві Кривий Ріг зростало як гриби, їх дуже швидко було дуже багато, вони скупили всю землю, почали завозити відповідне обладнання на валах з Одеси, і вже перше видобуття великі партії залізної руди перевершили всі їхні найсміливіші мрії, адже перші руди, які видобували, дійсно, вони мали до 80% місту чистого заліза. І все це спочатку доставлялося, як я казав, вже на валах на підприємство ЮЗа того самого на Донбас, А після того, як проклали Катеринославську залізницю, а це було пролобовано з французькими цими інвесторами, почалося інтенсивне промислове виробництво. І залізниця приносила величезні прибутки, бо це було найбільше гарантоване навантаження всій Російській імперії. Навіть між Петербургом і Москвою перевозили менше вантажів, і менша була їх вартість, ніж залізна руда і кам'яне вугілля на між Кривим Рогом і Ясиноватою. Вони започаткували, пробили перші штольні, почали перші рудники. Саксаксагань рудник, Дубова балка. Це початок регулярного промислового видобутку руди.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти.
А що, власне, стимулювало такий бурхливий розвиток залізорудної галузі?
Головним це два чинники зіграло. Перше, після поразки Кримської війни Російська імперія зрозуміла, що необхідно розвивати залізничне сполучення. Другим чинником стала потреба вкладання іноземних капіталів насамперед французьких Кривий Ріг. Французьким приватним інвесторам за дуже вигідними умовами уряд Російської імперії надавав підприємствам, які виготовляли рейки залізничні, надавав гарантії закупівель. І це призвело до різкого зростання виробництва товарної залізної руди. Нам важко уявити, за 20 років, від 1880 по 1900 рік, обсяг видобутку залізної руди в Україні зростає майже в 10 разів. З 1,4 до 11,9 мільйона тонн. І це дозволяло під російській Україні в 1913 році зняти шосте місце у світі за обсягом видобутку залізної руди. У нас тоді склалася унікальна ситуація, таких місць у світі всього-навсього 4, окрім України, де якісна залізняк поєднується з кам'яним вугіллям і флюсовими доломітами, що дозволяє створити важку промисловість. Бо і в Англії, і Франції, і Німеччині це низькоякісні руди. А у нас це було фактично 70% руди залізняка, це складало чисто залізо. І були інвестори з Бельгії, а Бельгія тих часів це як сучасний Кіпр. Це була країна, яка була дуже пільгове інвестиційне законодавство, і це дозволяло залучати капітали з різних країн. Фактично, головним таким чином Німеччина, яка не завжди мала доступ до ринків інших країн, розміщувала свої капітали і створювала, ну, такий як своєрідний спосіб уникнення політичного тиску. Слід зазначити, що з огляду на величезну кількість залізної руди, яка Поль представив, він створив товариство, яке давало дуже високі відсотки за акціями. Через те, що було налагоджено дуже швидко високотоварне виробництво, і плюс ці акціонери домоглися створення цієї Катеринославської залізниці, яка, власне, була створена для цих потреб промисловості. І це дозволило вже за 20 років після вкладання перших капіталів в 80-х роках 19-го сторіччя вийти, виплатити всі дивіденди, які були вартості цих акцій, і перейти на чистий прибуток. Таким чином французькі і бельгійські інвестори, вони отримували вже починаючи початку 20-го століття чистий прибуток, не вкладаючи нових коштів в виробництво і добуток залізної руди. Ті інвестори, що були до Першої світової війни, вони не цікавились власне виробництво, їм було цікаво отримати гарантійні відсотки за акціями. І акції криворіжських копалень, вони були тому і цінні французьких дрібних особливо інвесторів, які купували їх, бо вони давали гарантійні відсотки. Це краще, ніж вкладати гроші в банк, бо банк давав менше відсотки, ніж компанії, які видобували залізну руду в Кривому Розі.
А чому руду з Кривбасу возили на Донбас, а не навпаки?
Це важко уявити, але ціна за пут була 2 копійки. Як це була фактично неглибокі рудники, то 2 копійки за пут ми уявляємо собі залізної руди. І це було і постачання на заводи Юза, на Донбас відбувалося через те, що це була дуже дешева руда. Фактично вони на поверхні знімали верхній шар в ґрунту, І далі було вже чисте залізно-рудне тіло. Спочатку було вигідніше возити руду. І тому спочатку перше підприємство створювалось там. Це було пов'язано з тим, що вугілля залягало глибше, ніж залізна руда, і воно було дорожче. По-друге, вугілля треба було очищати. Тоді, як залізну руду не було потреби, в зв'язку з тим, що це було високоякісне, її не треба було очищати. Лише коли ці перші найбільш багаті руди вичерпалися, і залізна руда, відповідно, здорожчала, вартість руди стала дорожча за вартість вугілля, і почали створювати металургійні підприємства вже в Кривому Розі. Перші підприємства невеликі були ще до революції, але потужна металургійна промисловість виникла якраз за часів першої індустріалізації радянської.
Криворізький залізорудний басейн і Донецький вугільний басейн. Їхня розробка почалася більш-менш одночасно, але чому Донбас став таким інтернаціональним? Туди їхало багато росіян, туди їхало багато поволжських татар, а Кривбас все-таки зберіг свою етнічну одноманітність.
Це пов'язано з тим, що з точки зору заробітків він не мав такої привабливості. Якщо Донбас від початку це були шахти, де відповідно платили більше шахтарям, то на Кривому Розі це були рудокопи. Враховуючи, що вартість робочої сили в Донбасі була дорожча, і там, але там був більший ризик, то туди приїжджали з різних регіонів. А Кривий Ріг йшли більше з сусідніх степових районів. Кривбас – це витягнута жила, якщо брати геологічно. Тоді як Донбас – це широка ареал такий, де виходять більш-менш рівномірно на близькі до поверхні поклади вугілля різних марок. А Донбас первинно це було лише район самого сучасного міста Кривого Рогу, і тому ви бачите, Кривий Ріг – це найдовше місто України. 152 кілометри – це так вздовж цієї жили.
В ході революційних подій 1917-20 років відома спроба створення Донецько-Криворізької республіки. Спроба створення цієї республіки була невдала, але все-таки цікавий сам прецедент. Чи були ще такі випадки, коли державне утворення намагалися створити не на основі національного самовизначення, а на засадах, так би мовити, виробничо-промислових?
Ну, чому ні? Була така спроба Конго сучасному. Там в 60-х роках, після проголошення незалежності, Південь, де була найбільше розвинута гірничодобувна і металургійна промисловість, його намагала провінція Шаба, вона проголосила свою незалежність і хотіла так само створити щось аналог Донецько-Криворізької республіки. Катанга, зараз це провінція Шаба, там оці які були спроби, радянська влада звинувачувалася в цьому власне які колишні цих підприємств націоналізованих роблять. Ну, насправді, це було племінне таке боротьба за ці прибутки, адже там було 90% експорту цієї країни, і скидання першого уряду Патріса Лумумби саме пов'язане з цими подіями. Встановлення диктатури в державі, яку пізніше називали Заїр, потім вона знову повернула на назву Демократична Республіка Конго, там такий процес відбувався. Подібна була спроба створити державу на базі корисних копалин і в Бразилії. Була спроба окремих штатів, яких розвинувалося тоді видобуток, створити свою незалежну державу. І теж ці заколотники були подавлені, і зараз цей етап розвитку Бразилії намагаються мінімізувати і не розглядати як важливу віху. Це була криза, пов'язана з падінням Бразильської імперії. Після того, як імператор відмовився від престолу, у них виникла криза внутрішня, і тоді це була спроба створення своєрідної нової держави.
А яким було економічне значення Кривбасу для Російської імперії та для СРСР?
Це була основа залізорудної промисловості Радянського Союзу і особливо Російської імперії. Фактично, через те, що розбудовувалися дуже швидкими темпами залізничні лінії, потребувала такої великої кількості металу. По-друге, Російська імперія напередодні Першої світової проводила модернізацію війська, була програма розбудови військово-морського флоту, все це потребувало величезної кількості металу. Тоді це була основна металургійна і залізорудна база всієї імперії. В 1880-х роках, коли почали розбудовувати залізницю, то відразу різко зросло виробництво залізної руди і червоної сталі на Україні. В десятки разів це був максимальний рекорд за всю історію України. І тоді саме Південь, цей от регіон називався Південь, він став першим лідером у Російській імперії за всіми економічними показниками. І став головним виробником всієї основної продукції важкої промисловості. І до Першої світової це був головний осередок виробництва саме цієї продукції. А важка промисловість часи визначала, власне, економічний поступ держави.
Яку зараз Кривбас відіграє роль в українській економіці?
Він залишається важливим осередком насамперед експортного виробництва. Кривий Ріг входить до п'ятірки міст України, які мають обсяг промислового виробництва більше 5% від загальнодержавного показника. Ну, слід сказати, наприклад, що Кривий Ріг виробляє промислової продукції більше, ніж місто Львів чи місто Одеса наразі зараз.
Саме промислового виробництва?
Саме промислової продукції, так. Кривий Ріг залишається ці всі економічні зв'язки після того шоку, який відбувся через війну на Сході, вони відновилися певним чином. І все рівно поставки вугілля йдуть через Павлограду, а не з Ясиноватої. І металургійні підприємства, вони всі продовжують працювати. Вони є основою могутності нашої важкої промисловості. І гірничий металургійний комплекс, він наразі є другим після сільського господарства, експортером і виробником товарної продукції в Україні. Тобто факт, значення цього регіону залишається винятково важливим, особливо з огляду на те, що такі великі підприємства, як ArcelorMittal, як підприємства з виробництва фарб, які там є, і машинобудування, які там залишились, вони залишаються важливими виробниками не лише в Україні, а в ArcelorMittal. Це найбільше підприємство промисловості. І при цьому це підприємство за цього часу зберігає соціальну складову, воно отримує і дитячі садочки, і профілакторії, і санаторії, і навіть вводить житло в експлуатацію. Тобто підприємство має великі соціальні зобов'язання, і значною мірою місто Кривий Ріг залежить від його нормального економічного функціонування. Спочатку більшими були, ну, найбільшим радянські часи підприємства за кількістю зайнятих промислових був Южмаш. Там працювало майже 20 тисяч осіб. На Кривому Розі Кривий Ріг сталі працювало менше 10 тисяч осіб. Але зараз саме підприємство добувної промисловості є основними за кількістю зайнятих в Україні серед промислових підприємств. У нас застаріли технології, у нас немає змін металургії таких суттєвих, які мали б бажано мати, а видобуток руди, він технологічно незмінний від кінця 50-х років в Україні. У нас є збагачувальна фабрика, тобто вся зараз ця руда збідна і найде на збагачення. Фабрика потім або виробляють концентрат, або котки, які постачають відповідно на металургійні підприємства в Україні за кордоном.
А які перспективи рекультивації оцих циклопічних криворізьких кар'єрів?
Ну, можна сказати, що наразі промислові баланси такі, що найближчі 50 років руду не вичерпають при цьому бажанні. А ті кар'єри, що були, рекультивація є. В Кривому Розі навіть створено ботсап на рекультивованому кар'єрі Теріконі колишньому. Навіть спробувана посадка лісу в штучні насадження. І досвід таких країн, як Франція, Великобританія, Німеччина, показує, що рекультивація цілком можлива і цілком реальна навіть в умовах України на тому рівні незначних фінансових вкладень з боку держави, які ми зараз маємо.
Дякую. Це була «Історична свобода» із історико-географом Іваном Савчуком. Ми говорили про історію освоєння природних багатств Кривбасу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.